Ja, jeg vil også si vel møtt i Jesu navn. Der er jo ikke noe større, bedre navn da å samles i. Og det er godt vi kan synge det slik. Hele veien går han med meg. Himmelske Far, vi vil be om det, at du vil stelle med oss, slik at du får din evige frelsesvilje med hver og en. Hva gagner det om vi skulle vinne hele verden, men tape vår sjel? Hva gagner det om vi fikk ære og ros og et navn her i verden, om det skulle bety å tape den evige frelse? Ja, vi kan synge med sangen om «Jeg eide alt, men ikke Jesus». Og det er jo sant. Men så er det du, Herre, som har sagt det, og det er du som har ordnet det. Og det er du som har kommet inn i vår fallne syndige vær for å frelse oss. Frelse oss fra den evige fortaping, fra denne dom, rettferdige dom over all urettferdighet. Frels oss ifra vreden, frels oss ifra synda. Himmelske Far, vi takker deg og priser deg. Amen. Det var dette som jeg gjerne ville vi skulle prøve å stanse litt ved. Dette som har med ei kvile å gjøre, som står tilbake. Og i den sammenheng så vil jeg gjerne få peke på Guds ord for oss i flere sammenhenger, men vi skal nå se på Hebreabrevet, og det er i kapittel 3 og 4 særlig vil jeg understreke noen ord av det som Herren Gud har talt. Vi legger jo merke til at for det første da, at vår vandring her ifra fødsel gjennom livet, den er sammenlignet med en vandring som Gud leder sitt utvalgte Israel på, ifra Egypten og til det lova landet. Og den som kjenner Bibelen har sett og lest hvordan det var mange forskjellige opplevinger underveis ifra Egypten og fram til Kanaan. Det ser vi også i Hebreabrevet. Og det som blir så veldig sterkt understreket da, i denne sammenheng, det er dette at en ikke må bli liggende igjen. Igjen og igjen ser vi det var større og mindre grupper mellom folket som ble liggende igjen i ørkenen. De nådde ikke fram. Og så taler Guds ord til det og meg også, og sier at dette er gitt oss til undervisning, til formaning, at ikke noen av oss må være liggende igjen. Vi skal lese Guds ord fra kapittel 4 i Hebreabrevet, og vi leser i vår Herre Jesu Kristi navn. Siden det gjenstår et løfte om å komme inn til hans hvile, så la oss derfor frykte, så ikke noen av dere skal vise seg å være det foruten. For evangeliet blir også forkynt for oss, slik som det ble for dem, men ordet som de hørte ble ikke til noen nytte for dem, fordi det ikke ble knyttet sammen med troen i dem som hørte det. For den som er kommet til tro går inn til denne hvilen, som han har sagt, Så sverget jeg min vrede, de skal ikke komme inn til min hvile, selv om gjerningene var fullført fra verdens grunnleggelse av. For han har et sted talt om den sjuende dagen på denne måten, og Gud hvilte fra alle sine gjerninger på den sjuende dagen. Og videre på dette stedet, de skal ikke komme inn til min hvile. Siden det altså gjenstår at noen skal komme inn, og de som det først ble forkynt for ikke komme inn på grunn av ulydighet, eller kan også oversettes vantro, fastsetter han på ny en bestemt dag og sier ved David, etter så lang tid, i dag, som det er blitt sagt, i dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter. For om Josva hadde ført dem til hvile, da hadde han ikke talt om en annen dag etterpå. Derfor gjenstod det en sabbatshvile for Guds folk. For den som har kommet inn til hans hvile, har også selv fått hvile fra sine gjerninger, slik Gud hvilte fra sine. La oss derfor være ivrige etter å komme inn til den hvilen, for at ikke noen skal falle i det samme eksempel på ulydighet eller vantro. For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger gjennom helt til det kløver både sjel og ånd, ledd og mark, og er dommer over hjertets tanker og motiver. Og ingen skapning er skjult for ham, men alt er nakent og blottlagt for hans øyne, som vi skal avlegge regnskap for. Når vi da har en så stor ypperste prest som er gått gjennom himmelen, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast på bekjennelsen. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med våre skrøpeligheter, men en som i alle ting er blitt prøvd slik som vi, men uten synd. La oss derfor komme fram til nådens trone med frimodighet, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i den tid vi trenger det, eller i til rett hjelp i rette tid. Amen. Vi legger altså merke til at det er et løfte om å komme inn til hans hvile. Et løfte til Guds folk om å få nå fram til det evige Kanaan, den evige sabbats hvile. Og det er sammenlignet også med skapinga. Vi legger merke til at den sjuende dagen, den er en sammenlikning med den evige sabbats hvile. Vi legger jo merke til i skapinga også det som er vist til i 2. Mosebok, kapittel 19 og 20, så ser vi at det er tale om å arbeide på seks dager. Vi skal arbeide seks dager, og så skal vi hvile den sjuende dagen. Det har jo vært en lang debatt i dagen om den sak, hvorvidt en kan tale om seks vanlige dager. Men det er ingen tvil om at Bibelen selv, når den tolker det som har med skapingen å gjøre, så er det ganske klart. Gud skapte på seks dager, og vi skal arbeide seks dager per veke. Det er altså ingen tvil om vi følger Bibelen selv, at den tolker, den utlegger dag, slik at det er en vanlig dag. Betyr ikke at vi skjønner alt det som har med verden å gjøre, og det som vitenskapen liksom kan fundere på. Det er nok å fundere på. Men slik taler altså Guds ord. Jeg måtte slå opp i Luther sin første Mosebok-kommentar, da det var så mange innlegg i den kristne dagspresse om den saken, og så tar han oppgjør, et kraftig oppgjør, med disse filosofene som filosoferer over disse lange tidsepokene da, disse lange, lange bolkene som de sier, og så nærmest latterlig gjør han de, nettopp ut ifra Guds eget ord. Og så er det en kvile. Og så er altså dette også brukt i denne sammenheng for å peke på det at det gjenstår ei kvile. Gjennom vandringa ser vi i ørkenen, så er det underlig og tankevekkende og alvorlig når vi ser på Guds ord, og det finner vi mellom annet også i 1. Korinterbrev kapittel 10. Her er det tale om at de var på vandring. De var under skya, står det. Alle våre fedre var under skya, står det i 1. Korinterbrev kapittel 10 og vers 1. Alle gikk gjennom havet. Alle ble døpt til Moses i skya og i havet. Alle åt den samme åndelige mat, og alle drakk den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippa som fylde deg, og den klippe var Kristus. Men de fleste av deg fann ikke Gud behag i, for de vart slått ned i ørkenen. Disse hendingene ble forbilde for oss, slik at vi ikke skal ha lyst til det vonde, slik som de hadde lyst til det vonde. Vi legger altså merke til at alt det som hørte vandringa til, all den velsigning som Gud ga folket, alle de ord, alt det som hørte leiinga ved Moses til, ja, det fikk alle del i. Og likevel så ble de mange liggende igjen i ørkenen. Her er mange svinger på veien fra Egypt til Kanaan. Og det var tider da de begynte å anklage, de ville tilbake til kjøttgrytene i Egypt. Der er tider på vandringa da du ikke skjønner, da du ikke forstår, og ja. Men vi må ikke glemme at han kaller ut av Egypten. Han kaller til frelse for å føre oss hjem. Jeg skal komme tilbake til det som står i Hebreabrevet kapittel 4, men jeg vil gjerne understreke for det andre dette som har med vår skrøpeligdom å gjøre. Vi legger merke til i 2. Korinterbrev, kapittel 4 og 5. Her ser vi inn i dette som har med vår skrøpeligdom å gjøre. Vi har jo sett det, og vi har jo hørt det. Og noen av oss har jo prøvd å si noe også i det som har med dette med sykdom å gjøre. Det var en dame i en sammenheng som spurte en gang, kan ikke du si noe om det? For det var en som hadde uttalt seg, og da sa han det at han ville ikke ha Satan i sitt hus, i sammenheng med at en person kunne være syk og så lå i huset. Og da ble det tolket sånn at da har en Satan i sitt hus. Og da må vi stille spørsmål, er det sant etter Guds ord? Det står at synda og døden trengde seg gjennom til alle mennesker. Og døden, den betegner vår skrøpeligdom. Og sykdom hører menneskelivet til. Jeg kan huske jeg hadde hatt et program, det var på TV, og så var det en far som ringer. Og så sa han, jeg vil gjerne takke deg, sa han. Fordi at du har sagt det sånn, og du sa det sånn at selv om en er syk, så kan en ha en fullverdig tro. Og så sier denne mannen som ikke hørte til i en luthersk kirke, så sier han, jeg er syk, sa han. Og kona mi er syk. Og barnet vårt som studerer medisin ligger på det siste i kreft. Men så sa du utifra Guds ord at vi kan ha en fullverdig tro. Ja, sa jeg. Det står veldig klart i Bibelen, den som har sønn, han har livet. Og så var det ikke det noe mye mer samtale. Vi vet at Gud kan føre gjennom ørken, også når det gjelder sykdom. Vi vet at det var de også i bibelsk tid som var plaget med mange slags skrøpeligdommer, men som levde i tillit til Jesus og hadde sin glede i han. Ser vi i 2. Korinterbrev så taler Paulus om dette i 2. Korinterbrev 5, for vi vet at om vårt jordiske hus, dette teltet, brytes ned, har vi en bygning av Gud, et hus som ikke er laget med hender, evig i himlene. For mens vi er i dette jordiske huset, sukker og lengter vi etter å bli ikledd vår bolig som er fra himmelen. For at når vi er blitt ikledd, denne ikke skal bli funnet nakne. For vi som er i dette teltet sukker mens vi er nedtynget. For vi vil ikke bli avkledd, men heller ikledd, så dette dødelige kan bli oppslukt av livet. Slik taler Guds ord ved apostelen Paulus, slik taler Herren til oss. Vi vet det. Det er den erfaring som ingen kommer forbi. Det er som det er sagt at døden begynner ved unnfangelsen. Skrøpeligdommen er der, det som er født av kjøt, det er kjøt. Men så legger vi også merke til dette dødelige, det skal oppslukes av livet. Peter i andre kapittel, i andre brev i første kapittel, er inne på det samme. Han sier det slik, i første kapittel i andre Peters brev, i vers 13, ja, jeg mener det er rett så lenge som jeg er i dette teltet, og vekker dere opp ved påminnelse, for jeg vet at snart kommer tiden da teltet mitt skal legges av, slik som også vår Herre Jesus Kristus har visst meg. Men jeg vil gjøre mitt ytterste for å se til at dere også etter min bortgang stadig har en påminnelse om alt dette. Han taler altså om teltet som skal legges av. Men så er det altså et hus som ikke er gjort med hender. Evig i himmelen. Det var det andre som jeg gjerne ville understreke for oss. Og det tredje, det er dette som nettopp blir understreket i Hebreabrevet. I kapittel 4. Denne sterke formaning om å ikke bli liggende tilbake. Der er jo retninger innen kristne som vi kan møte stadig. De sier det at en gang frelst, alltid frelst, sier de. Det er ikke mulig å falle ifra, som jeg kaller evig sikkerhet. Men når vi leser Hebreabrevet og andre steder i Bibelen, så ser vi at vi står i fare. Det står på denne måten i kapittel 4, som vi har lest. I vers 2. Men ordet som de hørte blir ikke til noen nytte for dem, fordi de ikke blir knyttet sammen med troen i dem som hørte det. Også en annen lesemåte. Ble de ikke til nytte, siden de ikke var forenet ved tro med dem som hørte dem. Det er svært når et menneske hører stadig Guds ord, og så går en likevel fortapt. Vi ble minnet om det i går kveld, dette med fortapinga. Et utenfor i evighet. Men så ser vi altså at han taler Guds ord. Han taler til oss. For at dette ordet skal virke hos oss. Skape trua, styrke trua. Slik at vi skal nå fram gjennom hele den reise som er fra Egypten til Kanaan. Det gjenstår ei sabbatskvile for Guds folk. Det står slik i vers 10 for den i kapittel 4 der. For den som er kommet inn til hans hvile, han har også fått har også selv fått hvile fra sine gjerninger, slik Gud hvilte fra sine. La oss derfor være ivrige etter å komme inn til den hvilen, står det i vers 11, for at ikke noen skal falle i det samme eksempel på ulydighet eller vantro. Så kommer det en begrunnelse da. Så kommer det et avsnitt her som viser ditt og mitt forhold til Guds ord, slik at vi ikke skal bli liggende etter. Slik at vi ikke skal gå fortapt. Og det er dette ordet som du ser fra vers 12 og utover til vers 16. Vi var inne på dette at Guds ord må få lyde både som det som dømmer og det som trøster. Vi taler om Guds ord som lov og evangelium. Det taler om synd, om vår synd og vår fortapte tilstand. Og det taler også om tilgivning. Det er jo rett som det er sagt, noen vil si at vi skal ha vekk loven. Det er jo sant at Kristus er lova sin ende til rettferd. Det er sant. Men det er ikke det samme som å si at Guds heilage vilje, Guds heilage lov, ikke er lenger, ikke har en gjerning lenger, og ikke skal forkynnes. Og når du ser der i vers 12 da, så står det om Guds ord, hvordan det er som et tveget sverd. Det er Guds heilage lov, det er hans hellighet. Det avslører. Det er tveget. På den andre siden så peker det på den store øverste presten som er gått gjennom himlene. Og ja, hvem av oss vil bli avslørt? En ting er dette ytre. Et menneske kan jo for så vidt ordne seg sånn i det ytre, sånn at det ser ganske bra ut. Men vi legger altså merke til at Guds ord avslører oss til det innerste. Vår egoisme, vår misunnelse, våre vonde tanker, vårt hat og fiendskap imot Guds heilage vilje, uvilje mot å følge hans bud og gjøre det han har sagt, alt det som ligger i vårt fallne, i vårt syndige kjøt, i hjertet som vi har vært inne på, blir avsløret. Guds ande steller sånn med sitt folk, at dette er en levende virkelighet for oss. Alt dette slik som vi trenger det, sier Guds ord. Alt dette som vi trenger det. Det var en som sa det sånn en gang, du skal huske på en ting, sa han. Har du fått oppleve å være på Tabor? Har du fått oppleve den store, følbare signingen? Og det der, så må du rekne med at du må ut på sjøen og oppleve stormen. Nå ja, Gud vet hvordan han skal føre den enkelte av oss på sin måte. Men vi legger altså merke til hvordan alt vært av slører han som dømmer, eller han som er dommer over alt som bor i vårt innerste indre. Og så står det at ingen skapning er skjult for han. Du ser slaktesauen som han legger, ferdig til å bli slaktet, og så er han i sin Herres hender. Har ingenting å forsvare seg med. Og slik er det med hver og en av oss framfor den heilage Gud. Han avslører oss. Alt som ligger i vårt hjerte og i vårt sinn. Alt står det. Er nakent og blottlagt for han sine øyne som vi skal avlegge rekneskap for. Og så er Gud så god imot oss ved sitt ord og sin ande at slik arbeider han mens vi er på vandring, for at ikke noen av oss skal være liggende igjen. Men når hjertet da blir fortvilt, når hjertet blir anfektet, når hjertet ikke ser noe løsning annet enn det, ja Gud, det er sant, det er sant. Jeg er fortapt, jeg er skyldig. Jeg har et hjerte fullt av avguda og havesyke og egoisme og alt det der. Det er sant, Gud. Så er altså dette sverdet tve egger, to egger. Ja, sier Gud. Det er sant, alt det der. Guds ord taler altså for at hver munn skal tagne, skal tie, bli tillukket hele verden og være skyldig for Gud. For vi lover, lærer vi synd og kjenner, som det står i Romerbrevet. Men så har altså Gud dette forunderlige ordet til det og med. Når vi da har en så stor ypperste prest som har gått gjennom himmelen, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast på bekjennelsen. Det er altså det som er den andre siden av dette tvega sverd, om du vil. Øverste presten, mellommann, du skal få gripe vedkjenninga, du skal få holde fast på han. Midt i det at du er som slaktesauen som er for hans heilage åsyn, alt er nakent og avslørt. Alt det som hører det gamle til åk. Du vet at de snakker en del om dette her, du skal rense hjertet, sier de, og så skal du fylle hjertet med Gud og fylle det med ånd og kraft. Slik taler ikke Guds ord. Jo, det taler for så vidt slik, men i rett betydning. Som en sa, ditt gamle hjerte, hva er det å gi han? Er det nok å gi Gud? Ditt syndige hjerte, ureint og... Hva betyr det å bli renset? Hva betyr det? Det betyr at du er skjult i Jesu Kristi blod. Det betyr det. Og det betyr at ved trua på han så har du et nytt sinn og et nytt hjerte. Du er en ny skapning i Kristus. Men glem aldri at det er i Kristus du er en ny skapning. La oss ikke glemme at det er det øverste presten som er alt det som jeg ikke er framfor Guds heilige åsyn. Der står han, der er han. Og det er altså i han. Der har du alt det nye. Det er i han du er en ny skapning. Det er ikke deg selv. Det er ikke sånn at det gamle mennesket revet ut på den måten. Nei, du er korsfestet med Kristus. Du lever ikke selv lenger. Det livet du nå lever, det lever du i trua på han. Hold det fast på bekjennelsen. Hold det fast på vitnesbyrdet til Jesus. Hold det fast på han. Jo da, det er de som lærer det at vi blir syndfri. Det gamle mennesket ikke er der lenger. Men vi har flere ganger minnet om Romerbrevet 7, og det kan ikke bety noe annet enn at vi er samtidig rettferdige i Kristus og syndere i oss selv. Kan ikke det? I meg, det vil si mitt kjøtt, bor det ingenting godt. Men når jeg og du opplever det der, så blir vi helt fortvilet. Hva skal vi nå gjøre? Begynner å se det at vi får tapt i oss selv litt. Hva skal vi nå gjøre? Ja, da skal vi begynne å rense ut, ikke sant? Og få inn alt det der. Ja, ja. Da skal vi fly hen til nådestolen, til øverste presten. Skal vi få vende blikket til han igjen? For vi har ikke en øverste prest som ikke har medynk, ikke kan ha medynk med vår skrøpeligdom, våre skrøpeligheter, men en som er prøvd i alle ting, i likning med oss. Han er prøvd i alt, men uten synd. Uten synd. Det er altså Kristus, Jesus Kristus, han som døde for syndene våre, han som betalte. Ja, tenk, han ble en forbanning under lova, alt det som Gud krev av den syndige menneskeslekt, det fikk sin fyldest i Jesus Kristus. Hva er det du da skal fikse på? Hva er det eller du skal legge til da? Hva er det? Som han sa mannen til ei kone som låg og skulle dø, og var så opptatt av det hun nå skulle få gjort. Ja, du får gjøre det som Jesus ikke har gjort, sa han. Det får du gjøre. Du får gjøre det som mangler da. Og det som du tror Jesus ikke har gjort til din frelse. Ja, men du skal jo tro, og du skal jo, og så videre. Ja, ja. Men hør om Jesus du, så kommer trua. Trua kommer av forkynninga. Forkynninga ved Guds ord eller ved Kristi ord. Vet du det at han er prøvd i alle ting? Han sant menneske, sann Gud. Sant menneske uten synd. Men han er nær, og han skjønner. All vår skrøpeligdom. Og så står det, la oss derfor komme fram til nådens trone med frimod. Med frimod skal få komme slik som du er, midt i det at jeg og du, vi blir avsløra med all den uregnskap og synd og fortapthet som hører vår tilstand til. Tenk det. Slik som vi er, altså. Ugudelige er vi. Det vil si, vi har ikke det sinn, vi har ikke den natur som har samfunn med Gud. Men så skaper da Gud samfunnet ved Jesus Kristus, i og med at du får høre om det Kristus er, har gjort, han som døde og stod opp. Og så er det denne budskapen som skaper trua hos oss. Jesus Kristus, han er altså den som er nær hos den som har et sønderbrutt, knust hjerte. Peter, han trodde motsatt, han. I Lukas 5, husker du, da han så den store fiskefangsten, da han så undrets Gud, da han stod framfor han den heilage som gjør det som ingen annen kan, som er allmaktens Gud, så sa han, gå fra meg, Herre, en syndig mann. Ja da, det er naturlig det for oss. Gå fra meg, Jesus, du ser hvor jeg ser ut. Du ser hvor urein jeg er. Vær ikke redd. Igjen og igjen kom Jesus gående i stormen da de var redde. Og så sa han, vær ikke redde, det er med, sa han. Jeg går, ei mi, det er med. Så brukte han dette ordet Herren, J-H-V-H, om seg selv. Gud åpenbart seg for Moses som den som er. Og så åpenbarer Jesus seg igjen og igjen. Jeg er, sier han. Jeg er Herren. Jeg er Gud, den allmektige Gud. Jeg som skal dø for dine synder og stå opp igjen til din rettferdiggjering. Fra nå av skal du fiske mennesker. Ingen tilfeldighet. Ingen tilfeldighet. Fra nå av, Peter, skal du fiske mennesker. Vi legger altså merke til at han holder seg nær. Han bor i det høye og hellige, men han bor også hos den som ikke får det til, som vi bruker å si. Den som er syk, den som mangler alt. Den som sier sånn at Gud kan jo ikke bry seg om meg. Jeg kan jo ikke det. Som kvinner som liksom lot seg fornedre. Og så sier hun der, du ser i Matteus 15, men hundene et da av smulene, sa hun. Av smulene som fell fra deres bord, deres herrers bord. Stor er trua de kvinne. Stor. Hvorfor det? Kunne ikke slippe Jesus. Han heller seg nær. Og så til slutt. Du skal stå for Guds trone. Du skal stå for Guds trone. Her er et utenfor. Og jeg må si, jeg har tenkt mye på det når jeg står, om det er i Tanzania, eller om det var i Etiopia, eller andre områder, og så ser det ut over dalføre området, der har de enda ikke hørt. Enda ikke hørt. Og så har jeg hørt for tusende gang. Og så står det jo det, at der framfor hans trone så skal det være ifra alle stammer, ifra alle folk og ifra alle tungemål. Det er jo ulike tolkninger da om dette som står i åpenbaringsboka kapittel 7. Det er jo flere måter å tolke tidspunktet der på, men la meg få si det sånn, bare sånn enkelt. Det er Johannes åpenbaring kapittel 7. Deretter så jeg, står det i vers 9 og følgende, og se en skare som ingen kunne telle av alle folkeslag, stammer folk tungemål, som stod foran tron og foran lammet, kledd i hvite kjortler med palmegrener i hendene sine, og de ropte med høy røst og sa: Frelsen tilhører vår Gud, ham som sitter på tron og lammet. Alle englene som stod rundt tronen og de eldste og de fire livsvesener, alle englene stod rundt tronen og de eldste og de fire livsvesener, og de falt ned på sitt ansikt foran tronen og tilba Gud og sa: Amen, velsignelsen, herligheten, visdommen, takksigelsen og æren, kraften og styrken tilhører vår Gud i all evighet. Amen. Og så kommer dette spørsmålet da. Da tok en av de eldste til ordet og sa til meg: Hvem er disse som er iført hvite kjortler, og hvor er de kommet fra? Og jeg sa til ham: Herre, du vet det. Så sa han til meg: Dette er de som er kommet ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor er de framfor Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel. Og han som sitter på tron skal reise sin bolig over dem. De skal hverken sulte eller tørste mer, hverken solen eller noen hete skal falle på dem mer. For lammet som er midt foran tron skal vokte dem og lede dem til levende vannkilder, eller livets vannkilder, som en også kan lese. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Der er bare én grunn, ser vi. Bare én grunn. Og det er dette å ha fått rensa, fått vaska kjolene eller kjortlene og gjort seg hvite i lammets blod. Det er én grunn, men det er den store, evige grunn som alene Gud har godtatt. Dette dyre offer som han sjøl ga, sparer ikke sønnen sin. Ga han for oss alle denne prisen som er så høy, en evig utløsning, det evige blod. Og derfor er det nok. Ja, jeg fikk det spørsmålet en gang. Er det nok? Ifra en som lå på det siste og skulle over. Er det nok? Ja, det er nok. Fordi at han har beseglet dette med sitt heilage blod, med sine løfter, og det står skrevet i det profetiske apostoliske ordet. Det var en som skrev til en ung medarbeider, der apostelen Paulus, og da er han inne på dette som han har vært igjennom da, i 2. Timoteus kapittel 4. Og så sier han det slik, apostelen Paulus i kapittel 4, for jeg blir allerede, ja det fra vers 6 utover, for jeg blir allerede ute som et drikkoffer, og tiden for min avreise er nær. Jeg har stridd den gode strid, jeg har fullført løpet, jeg har bevart troen. Til slutt så er det da gjort ferdig en rettferdighetens krone for meg, den som Herren den rettferdige dommer skal gi meg på den dagen, og ikke bare meg, men til alle som har elsket hans åpenbarelse, eller til synekomst. Strid den gode strid, fullført løpet, bevart trua. Fra alle stammer, alle folkemål, den første er døpt av Hatsabefolket, jaktfolket, den første av de cirka 700 som jeg har døpt av den stammen på 2005. Det var en liten kar som hette Frank Kampala Kisali. Kisali betyr honning, og Kampala, det var fordi faren hadde vært der. Igjen og igjen så hadde han hørt det, bare dra tilbake til bussen du, for du hører til der ute, og du kan ete disse dyr av rått og alt det der som dere et. Men denne gutten hadde hørt om Jesus, jeg underviste han en del. Og i tillegg så han veldig kjevt med ene øye. Jeg fikk en lege fra Bergen til å operere han, og da så han rett fram med begge, og så undret folket hans seg, disse jaktfolket, Hatsabele, bortimot Hottentott-familie da. Og så var det det at han var ikke døpt. Og så sa jeg, du får komme da. Og så døpte vi han. Det var den første. Han som hadde sprunget tilbake til bussen så mange ganger fra skole, for det var der de ville være. Han hadde jo drept ei løve da han var 10 år. Men så bøgde han kne. Og så døpte vi han i Faderens, Son, så den Hellige Andes navn, en ifra et tungemål som enda ikke har et vers fra Bibelen på sitt språk nedskrevet. Fra alle tungemål. Og så til slutt da, la oss ta med 2. Peter. Igjen, liten grønt. Og det er første kapittel. Peter viser til den oppleving de hadde av Jesus da han var herliggjort på fjellet, og det ble stadfest av Moses og Elia at han var og er Guds son. Og så viser Peter til det, og så sier han slik i vers 19. Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å holde fast på, som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen gryr og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Himmelske Far, vi vil takke deg og prise deg, fordi at du er rik nok for oss. Og du har ved vår Herre Jesus Kristus, din Sønn, din enbårne, ordna frelsen for oss. Ja, slik elsker du verden, alle folk, overalt i verden, så elsker du alle mennesker, på den måten at du ordner frelsen for alle, for at hver den som tror på det, Herre Jesus Kristus, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Amen.